Ūdens un telpu elektriskās sildierīces no enerģijas patēriņa viedokļa tradicionāli ir starp iekārtām ar vislielāko apetīti. Tāpēc Eiropas Savienības iecere pakļaut stingrākai kontrolei to energoefektivitātes rādītājus. Nav liels pārsteigums. Tomēr šoreiz no 26. Septembra ieviešot jaunās prasības, atbildīgās amatpersonas ir likušas lietā izdomu, lai panāktu ne tikai elektroenerģijas patēriņa samazinājumu, bet arī lai veicinātu atjaunojumu energoresursu popularitāti. Proti, augstāko energoefektivitātes marķējumu varēs saņemt tikai ūdens un telpu sildāmās ierīces, kuras siltumieguves procesā tiek izmantota arī atjaunojumā enerģija. Piemēram, sildierīces, kurās vismaz daļu siltumnesēja, tiek uzsildīta ar savas enerģijas palīdzību. Augstāko marķējumu varēs saņemt tikai sildierīces ar jaudu līdz 70 kW, un ierīces, kurās siltumnesēja tvertnes apjoms, sasniedz 2000 litrus. Jāpiebilst, ka Eiropas komisija energoefektivitātes marķējumu ir izvirzījusi kā vienu no saviem nozīmīgākajiem plānotajiem soļiem Eiropas Savienības oglekļa emisiju ierobežošanā un enerģētiskās neatkarības veicināšanā. Eiropas Savienības klimata un enerģētikas komisārs Miguels Arias Kanete prognozēja, ka ar energoefektivitātes marķējumu panāktais enerģijas ietaupījums varētu būt līdzvērtīgs visam Baltijas valstu elektrības patēriņam.
Jaunais elektroenerģijas sistēmas dizains mums ļaus nonākt pie tāda labi strādājuša elektroenerģijas tirgus modeļa, kurā būs iespējams integrēt arī atjaunojamos energoresursus. Savukārt jaunais energomarķējums mums palīdzēs ietaupīt pietiekami daudz enerģijas, lai nodrošinātu visas Baltijas valstis veselu gadu. Tāpat prognozējam, ka patērētāju aktīvāka dalība tirgu palīdzēs mums saražot vairāk atjaunojamās enerģijas. Uzskatu, ka šie priekšlikumi mums palīdzēs īstenot mūsu apņemšanos, kļūt par ekonomiku ar zemu oglekļa izmešu apjomu. Pirms Parīzes klimata konferences vēlos pavēstīt mūsu pasaules partneriem šo. Eiropas Savienība tur savus starptautiskos solījumus. Savukārt ieguldītājiem uzņēmumiem un nozarei vēlos pateikt, ieguldiet tīrā enerģijā, tā šeit plauks un zels.
It's here to stay and will continue to grow.
Tiesa, ne visi politiskie spēki Eiropā aizvien aktīvāk ieviestos energoefektivitātes pasākumus vērtē pozitīvi. Un, piemēram, pērn notikušā diskusijā Eiropas parlamenta konservatīvo grupas pārstāvis Brits Daniels Hannans pauda kritisku viedokli, norādot, ka šādā veidā birokrāti cenšas pastiprināt kontroli par sabiedrību un vienlaikus izšķiež laiku mazsvarīgu problēmu risināšanai.
Francijas ekonomikas iespējamais sabrukums draud atjaunot eirozonas krīzi. Visā Eiropā pieaug ekstrēmistu partiju aktivitātes. Krievija iekaro Ukrainu. Bet Eiropa aizliedz putekļu sūcējus un citas iekārtas.
Tomēr Eiropas komisija ar savā rīcībā esošo aprēķinu palīdzību cenšas norādīt, ka patērētājiem tomēr ir pamatots iemesls samierināties ar gaidāmajām pārmaiņām. Aplēsts, ka sildītāji šobrīd veido aptuveni 16% no kopējā Eiropas valstu enerģijas patēriņa. Un ieviešot to energomarķējumu, būtu iespējams gadā ietaupīt līdz pat 527 teravatstundām enerģijas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.